Менску 6 гадзіна раніцы, вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі навінаў Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Дзяржаўная рада саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі абмяркоўвае сёння захады ў барацьбе з глабальным эканамічным крызісам. Паседжанне правядуць прэзідэнты Дмітрый Мядзведзеў і Александр Лукашэнка. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька нагадаў, што для падтрымкі беларускай эканомікі Масква мае намер бліжэйшым часам перадаць Менску другі транш крэдыту на мільярд даляраў. Апрача таго, на перамовах у Крамлі будзе заключанае пагадненне аб стварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама абмеркаваў планы вываду амерыканскіх баявых частак з Іраку ў тэлефоннай размове з прэзідэнтам Іраку Джалалам Талабані і прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. У размове Абама паўтарыў сваё абяцанне абмяркоўваць планы вываду войскаў з кіраўніцтвам Іраку. Днём раней Абама заявіў, што на працягу году з Іраку ў ЗША вернецца значная частка 140-тысячнага амерыканскага кантынгенту. Барак Абама паведаміў у інтэрв'ю тэлеканалу NBC, што з прычыны фінансавага крызісу шэраг банкаў могуць пацярпець крах з-за іх рызыкоўнай фінансавай палітыкі. Ён адмовіўся сказаць, ці яго адміністрацыя мае намер стварыць адмысловую банкаўскую структуру, якая перакупіла маёмасць збанкрутаваных фінансавых установаў. Дзяржаўны сакратар ЗША Гіларі Клінтон мае сёння сустрэцца ў Вашынгтоне з міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Вялікай Брытаніі. Гэта будзе яе першая сустрэча з заходнееўрапейскімі калегамі. Мяркуецца, што тэмамі паасобных перамоваў з Дэвідам Мілібэндам і Франкам Вальтэрам Штайнмаерам будуць Іран, Афганістан ды іншыя замежнапалітычныя пытанні. Падчас выступу прэм'ер-міністра Кітаю Уэнь Цзябао ў Кембрыджскім універсітэце Вялікай Брытаніі адзін з прысутных на знак пратэсту кінуў яго чаравікам, які ўпаў за метр ад кітайскага прэм'ера. Парушальнік спакою свіснуў свісток і закрычаў, як можа універсітэт прадацца дыктатару, пасля чаго быў затрыманы універсітэцкай аховай. Міністр замежных справаў Ізраілю Ціпі Ліўні заявіла, што Ізраіль гатовы працягваць удары па паласе Газы, пакуль ваяўнікі Хамасу будуць працягваць ракетны абстрэл Ізраілю. Заява Ліўні прагучала пасля таго, як яшчэ адзін ваяўнік Хамасу быў забіты ў выніку ізраільскага паветранага удару ў адказ на абстрэл з палестынскага боку. Прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіев сёння мае распачаць двухдзённы рабочы візіт у Расію. Чакаецца, што Бакіев мяркуюць пытанне выдзялення Расіі і Кыргызстану крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода праз паўгадзіны. Нагадаю, што ад 7 да 8 на нашай хвалі гучыць ранішняя праграма ў жывым эфіры, а зараз паўтор праграмы, якая першыню прагучала ўчора.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Крызіс ударыў па кантрактах Беларусі ў Венесуэле. Актывісты маладога фронту правялі пікет для Міністэрства абароны, дзе патрабавалі спыніць так званы палітычны прызыў. Сёлета на дзень волі арганізатары прапануюць правесці акцыю пратэсту з заклікам адстаўкі Александра Лукашэнкі. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. 1 лютага ў Беларусі пачаў дзейнічаць заяўны прынцып дзяржаўнай рэгістрацыі ўсіх суб'ектаў гаспадарання, за выключэннем банкаў і нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый. Цяпер рэгістрацыя прадпрыемстваў павінна адбывацца за адзін дзень. Як гэта робіцца на практыцы, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сёння я больш за гадзіну правёў у першамайскім райвыканкаме Менску. Ніякага ажыятажу не назіраў. Каля кабінетаў супрацоўнікаў аддзелу прадпрымальніцтва і рэгістрацыі пытаўся ў кожнага. Можа, хтосьці прыйшоў сюды спецыяльна менавіта сёння, каб зарэгістравацца лягчэй і прасцей, аднак такіх не знайшлося. Дзяўчына і сярэдняга веку мужчына, якія атрымалі пры мне пасведчанне аб рэгістрацыі, кажуць, што здалі свае дакументы яшчэ ў студзені. Ірына ўдакладняе. Александр Солад, супрацоўнік аддзелу, кажа, у сярэднім за дзень звычайна рэгіструецца 4-5 прадпрымальнікаў.
За год 946 чалавек зарэгістравана.
Сённяшні дзень, сведчыць спадар Солад, ад іншых па колькасці наведнікаў не адрозніваецца. А кіраўніца аддзелу Тамара Карастылёва падкрэслівае, што новыя прадпрымальнікі найперш адчуюць перавагу новага закону ў тым часе, які закон адводзіць на афармленне дакументаў.
Раніше, если 5 дней на рэгістрацыю і 10 дней пастановка на учёт, это 15 рабочих дней. то сейчас, получается, он пришел, в этот же день мы его внесли в базу, присвоили ЕГР, Единый государственный регистр номер, да? И на завтра мы ему распечатали, отдали свидетельство уже. Все, и он пошел работать.
Чому ж тоді потенційні предпринимальники не бігуть хоче й реєструватися? Економіст Михайло Залєський впевнений, що вони і не побігуть, і тлумачить чому.
От жила одна дівка, а їй ще батьки казали рано замуж. А потім, коли їй вже стало годов 50, то кому така дівка потрібна? Так само, коли 20 років тому я був одним з основальників Білоруського селянського союзу і фермерами хотіла селянами стати вольними 63 тисячі чоловік, то Гаркун казав, що ні, я ще рано. Зараз генні гаркуни усі кажуть уже, що треба фермерські господарки робити, хутора відновляти. Хто пойде? Тим людям, яким було по 40 років 20 років назад, тим зараз по 60, здоров'я не має. Починати. Так само і тут. У нас провернулося з муками і покутами, коли мільйона чоловік поспробувало займатися предпринимательством за часи незалежності. З їх залишилося 1090 дієздольних, провірених боями предпринимальників. І вони вже є. Інші хай годуються, темп не повеличиться. Запаса у нас, скамейки запасних, як у спорті кажуть, нема.
Предпринимальник Віктор Горбачов лічить, що держава вельми затягнула з новим законом.
Этот документ, я не буду говорить, что он плохой, да нормальный, хороший документ, в принципе, для развития частного предпринимательства в стране. Но этот документ опоздал на каких-то 10-15 лет. Ну пусть даже 5 лет назад, если бы он появился. В то время, когда предприниматели шли стройными рядами и хотели регистрироваться, открывать свой бизнес, было доверие к властям, то еще можно было бы надеяться, что процент предпринимательства увеличился.
Это был предпринимальник Виктор Горбачов. Наш корреспондент поцікавився у Могильові, як тамтейші предпринимальники ставяться до заявної форми регістрації бізнесу.
Пессимистически, скажем так, я настроена, потому что горький опыт показывает, увы, так наживку. Народ глотает, а потом сначала вот вроде бы покажут законодательство, приманочку такую, крючок. Как только крючок заглотили, так и начинают перья выщипывать.
И раньше особо ничего сложного не было. Если ты знаешь, как это сделать, а когда ты не знаешь, как это сделать, то оно будет сложно и сейчас. В принципе, предприниматели эти вопросы уже как бы не интересуют. Страшно за завтрашний день. Нет стабильности в этом, во всем этом предпринимательстве. Нет никаких гарантий ниоткуда.
Наслаться просто на бумаге. Что смысл регистрировать эти чупы и все остальное, если у них работать невозможно? По крайней мере, в нашей торговле. Это импортный товар, документы брать негде, ничего брать негде. Отдавать государству. Все, что заработал, смысла нет. Заработать 40 рублей, отдали государству 50.
Все позитивно. Упрощает систему немножко. Регистрация, я с этим делом раньше сталкивался. Мы прошли все круги. Но если верить тому, что это действительно так, что заявительная система, то это шаг вперед. Так скажем.
Раньше у нас получалось очень длительный срок. Это месяц надо было лицензию и свидетельство. А сейчас так быстро. Ну, может быть, поставили такие условия, что побыстрее, что больше предпринимателей будет.
Такие отказы мы почули у Могильове. І ще одна з новинок. Економіст Ярослав Романчук вийшов з урадової комісії, яка мала сприяти поліпшенню іміджа Білорусі за межою. Представник демократичних сил каже, що усі конструктивні пропонови ігноруються. Більш подробязне повідомлення про це пізніше у нашій програмі. Ну, а зараз обвістка про обміркування у празькім акценті.
Що уявляють собою консультаційні ради при органах влади, куди зараз запрашають представників незалежного громадства? Гэта одно імітація ці нешта большее? Гэта пастка ці нове махчимості? Удзел представников незалежного громадства у їх? Гэта нормальна ефектывная політика, глупства ці нават здрада демократии? Над гэтымі темами у праскім акценті разважаюць. Політик, былы кандидат у депутаты Вольга Казуліна, намеснік керовніка руху за свободу Віктор Корнієнка і редактор аналітичнага бюлетеню кампанії «Белапан» Александр Класковский.
Праскі акцент у нашій програмі ви почуєте хвилину праз 25. Больш за десяток активістів незарегістрованої організації «Молодий фронт» провели сьогодні пікет насупраць будинку Міністерства оборони. Вони тримали розтяжку неполітичному призиву. Молоді люди потлумачили, що потребують від військовців спинити удел у репресіях супраць активістів молодівого демократичного руху. Передає Любов Луньова.
Активісти «Молодого фронту», нягледзячи на 15-градусний мороз, каля паўгадзіни тримали розтяжку неполітичному призиву насупраць будинку Міністерства оборони. Яны скандавалі спыніць репресії, свободу.
Неполітичному призиву!
Свободу! Свободу! Свободу!
Нагадаємо, молодофронтовців Івана Шилу і Дмитра Федорука затримали офіцери міліції, якими командували люди у цивільним. Івана привезли з Солігорську у Мінськ і покинули на ночь у будинку воєнкомату Заводського району. Медики за некілька хвилин дали хлопцю заключення, що йому придатний для служби у війську. Іван потребував, каб супроць його розпочали кримінальну справу за ухилення від служби у війську, коли, на думку військовців, йому ховається від призиву. Але хлопця відвезли в ракетно-зенітну бригаду під Лепелем. Дмитра Федорука, студента Богословського коледжа, спочатку посадили у турму на вулиці Окрестіна, потлумачивши, що йому треба відбити 10 суток арешту за удел у літошній акції 1 травня. Не глядячи на те, що поводле законодавства ні військовці, ні супрацовники турми, ні міліціянти не мають права відміняти постанову суду, хлопці притримали сутки і накерували потім у військову частку у Жодіна. Франка Вячорку затримали на вулиці, збили, а потім відвезли у радіотехнічну бригаду у Барановичі. Там його опранули у військову форму. Франкові заяви про те, що суд припинив його на призив і він має законний термін на обскарження, не повпливали на військовців. Змітер, Франок і Іван підкреслювали, що не супроць військової служби, але потребують, каб їх призивали на законних підставах і у рівних з іншими призовниками умовах. Удельник акції Вадим Ханявка розповів у «Свободі».
Підтримати тих, кого гвалтовно забрали у війська по політичних мотивах. Супроть того, що військовці взяли на себе такі обов'язки, тюремщики утримують наших сябров, як нібито в тюрмі.
У пікеті удельничали дівчата. Студентка Марія оповіла.
В умовах об'явленої лібералізації держава просто не має можливості посадити повних активістів молодіжного руху за крати. І замість цього просто вони вправляють людей у війська. Мені це дуже обирає.
Молодофронтовці передали Міністерству оборони заяву, у якій розповіли про активістів, яких забрали у війська з порушеннями законодавства. У заяві активісти позначили, що, цитую, «гэтак званая лібералізація носить тільки знешні косметичний характер, не зміняючи сутність білоруської диктатури. На закінченні у заяві стверджається, «Молодий фронт» потребує від Міністерства оборони термінового спинення переследу молоді по політичних мотивах і проведення призиву на термінову службу у війська об'єктивно і згодно з дійним законодавством. Говорить Наста Положанка.
На даний момент суспільство необхідно написати зворот по пошних політичних пригонах наших сябров і від Міністерства оборони. На даний момент ми потребували, щоб вони спинили цей переслід і потребували, щоб всі дії, які зв'язані з призивом війська наших хлопців, відбувалися на законних основаннях.
Військовці назирали за тим, що відбувалося на вулиці, але ніхто з керівництва до пікетовців не вийшов. До активістів під'їхали на патрульній машині міліціянти патрульно-постової служби і запиталися, чи є дозвол на проведення акції. Коли молодофронтовці спиталися, чи не збираються їх затримлювати за удел у несанкціонованому мероприємстві, міліціянти одразу сішли.
Репортаж Любові Луньової. Тоя, як у війська забирають політичних активістів, хвалює і наших слухачів. Послухаємо некілька телефонуванняв.
Тоя, що учинили улади над Іваном Шилом, Франіком Вячорком, Зміцером Федоруком, чергова агідна провокація і злочинство. Я вельми хвалююся за льос усіх молодофронтовців. Живе Беларусь. Ніна Армалінська, город Солігорськ.
Молодежна Анішкевич, і що ви зациклились на цих франоках? Служить родині – це обов'язаність Васи, Петяк, Миколов, но не франоков? Повестку в руки и сами должны явиться в военкомат. А за уклонение должно следовать наказание. Стыд и позор им.
Больш подробязный огляд звонков на свободу вы почуете у наступной године нашего эфиру. Про хвилину мы поговорим про то, как демократичные силы пропонуют все лето означать День воли. А зараз я нагадаю основные темы дня. Кризис ударив по контрактах Білорусі у Венесуелі. Білоруські підприємства скорочають там здобичу нафти. Почав дійничать заявний принцип регістрації господарчих суб'єктів. Однак великого напливу зацікавлених підприємників не назирається. Активісти «Молодого фронту» провели пікет для Міністерства оборони, де потребували спинити так званий політичний призив. Сёлета на День воли 25 сакавіка організатори пропонують провести акцію протесту з закликом відставки Олександра Лукашенки. У вёсцы Грэск Слуцкага району колькасць беспрацоўных дасягнула 400 чалавек. Недавно зачынены швейны цэх комунальнага прадпрыемства, звольненыя больш як 50 жанчын. Генеральная прокуратура отмовила Анатолию Лявецьку у выключении со списку невыездных. Сёлета 25 сакавіка пропонуется провести у контексте крыху іншым, чым традиционное святкование Дня воли. Организаторы акции, якія сёння сустрелись с журналистами, кажут, что час продемонстрировать недовер до улады и пропоновать ей пойти у отставку. Передає наш корреспондент Олесь Дашинский.
Заявку на проведение акции протесту подписали старшиня партии БНФ Леон Баршевский, ягоные наместники Венцук Вячорка, Виктор Ивашкевич и Алексей Янукевич. Организаторы заявили, что демонстранты будут потребовать отставки керовника краины Александра Лукашенко, проведения новых свободных выборов парламенту и президента Беларуси, створение Ураду народного доверу, який распрацует программу переодоления системного кризиса в Беларуси. Венцук Вячорка заявил.
Меняется имкливая ситуация вокруг краины и в ее самой. Возникают новые и вельми небеспечные выклики для нашей незалежности. И мы лечим, что наибольш небеспечным с таких выкликов есть миновито наявность антидемократичного режима, який не жадая меняться, не жадая распочинать ширый и открытый диалог с громадством. А недовер до режима, недовер до влады стал уже не только политичным, але экономичным фактором. Беспречно мы будем домагаться сыходу этой теперешней улады в отставку, потому что иншая механизма нового выправления становища мы не бачим. Яны нас доведут до страты незалежности, коли яны застанутся при владе.
У заявцы говорится, что 25 сакавіка в 18-й године удельники акции сберутся на пляцовце каля Академии наук и пройдут шестем на Костишнинскую площу. Заявники попереживают улады Бангалор не пропановывать. Як отреагуют организаторы, коли улады не дозволят вызначенный маршрут? Венцук Вячорка отзначил.
Я нагадываю, что протягивается так званый паугадовый впред выпробования готовности этой улады до демократичных изменов. И он заканчивается 13 красовика. 25 сакавіка у межах этого периода. Ну что ж, нехай этой улады засвечить перед властным громадством и демократичным светом, сиена готовая дозволить громадянам свободу слова и мирных сходов.
Один из заявников акции Виктор Ивашкевич додає.
Треба оперативно реагировать на ту ситуацию, которая есть в громадстве, особливо с уликом той дискуссии, которая распочалась в демократичном, скажем, осяродку на предмет того, что треба робить демократичным силам. Ратовать режим от Москвы, все убирать этот режим, это не святкование. Мы повинны еще домогчися того часу, когда день 25 сакавіка мы будем святковать. И тому это акция протесту супроць политики уладов. В ранейшие годы мы хотели робить свят. Но улады своими поводзинами, как правило, робили из этого акцию протесту. Сегодня, я думаю, от уладов залежит, насколько этот протест будет носить цивилизованную форму. Бо мы, организаторы, не хочем никаких физичных супротстояний.
Паволі організатора БНФ прийняв рішення узяти на себе юридичний організаційний тяжар і відказність за проведення акції. І не закликали увесь оргкомітет усіх, хто готовий долучитися до підготовки Дня волі.
Передавав Олесь Дашинський. Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Протягиваем программу. Старшиня Службы безпеки Украины Валентин Наливайченко недавно заявил, что Служба безпеки працует над доручением президента Виктора Ющенки рассекретить тайны архивы советских спецслужб от 1917 до 1991 года. Это значит, з усяго большевистско-советского периода украинской истории. Со мной у студии мой коллега Ян Максимюк. И питание до его, Ян, что означает это решение украинского президента?
Ну, по-перше, украинская історики отримають вельми каштовну криницю інформації про найновшу історію своєї країни. З яє зможуть скористати літерально тисячі науковців, поскольку Служба безпеки України обіцяє, то здагетуль засекречених папок КДБ буде створений електронний архів, і що доступ до цього архіву буде можливим у кожному обласному центрі. А по-другое, усе тыя звычайныя грамадзяне, не гісторыкі, каго цікавіць лёс сваякоў ці сямейнікаў, рэпрэсаваных у савецкую эпоху, змогуць пашукаць звестак аб іх у дакументах, якія да гэтай пары былі для іх недаступныя. У гэтым сэнсе адкрыццё архіваў КДБ па ўкраіне абяцае быць падзеяй з вялікім грамадскім рэзанансам.
Ян, ці можна чакаць, што архівы ўкраінскага КДБ могуць утрымліваць нейкія сенсацыйныя матэрыялы, якія дададуць штосьці істотнае да ўжо складзенага вобразу савецкай сістэмы? Усё ж такі вядома, што самыя важныя дакументы захоўваліся ў Маскве.
Ну, гэта так. Уладзімір В'ятровіч, дырэктар аддзелу архіваў СБУ, сказаў нашаму радіё, што значная частка сакрэтных матэрыялаў, нават тых датычных выключна Украіны, знаходзіцца па-за межамі яго краіны. Але ён адначасова запэўніў, што тое, што захавалася ва Ўкраіне, гэта, цытую ягоныя словы, клондайк для амбітнага гісторыка, на якім чалавек сапраўды можа зрабіць сабе імя. Канец цытаты. В'ятровіч не выключае, што рассакрэчанымі ўкраінскімі архівамі зацікавляцца і замежныя гісторыкі-савітолягі, паколькі доступ да архіваў КДБ ў Маскве даволі абмежаваны.
Дякую пра намера рассакрэціць архівы ўкраінскага КДБ мы гаварылі з маім калегам Яном Максімюком. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, мы вяртаемся да эканамічных тэмаў. Беларускія прадпрыемствы ў Венесуэле скарачаюць здабычу нафты і адкладаюць выведку новых яе радовішчаў. Прыпыненыя і кантракты па будаўніцтве газаправодаў. Тэрміны стварэння прадпрыемстваў, якія будуць збіраць у Венесуэле беларускія грузавікі і трактары, пакуль няпэўныя. Пра ўсё гэта сёння расказаў пасол Венесуэлы ў Беларусі. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Амерыкан Дыяс Нуньес зазначыў, што на выкананні мэтаў двухбаковага беларуска-венесуэльскага супрацоўніцтва ў 2009 годзе адаб'ецца крызіс, як ён сказаў, сусветнай капіталістычнай сістэмы. У прыватнасці, снежаньскае рашэнне АПЕК скараціць здабычу нафты паўплывала на аб'ёмы працы сумеснага прадпрыемства Петралера Бела Венесаляна. Кампанія скараціла здабычу на 2520 барэляў у дзень. Амбасадар Нуньес прызнаў. Продаж нафты скараціўся і цана на яе моцна знізілася, але вядзецца праца па пошуку аптымальнай цаны на гэты год. У сувязі са скарачэннем даходаў беларускія нафтавыя і нафтавыведныя сумесныя прадпрыемствы ў Венесуэле адклалі праекты па выведцы нафтавага поясу ракі Арынока. Кантракты па будаўніцтве газаправодаў ў Венесуэле прадпрыемствам Белгазбуд таксама прыпыненыя. Прычына – неаплата першай часткі аднаго кантракту венесуэльскім бокам і нязгода беларускага боку з каштарысам па другім кантракце. Наконт газавых кантрактаў беларусам даводзіцца дамаўляцца ўжо з іншым партнерам – кампаніяй «Газкамуналь», якая толькі ствараецца. Будаўнічыя кантракты таксама перажываюць арганізацыйныя цяжкасці. 100 гектараў зямлі, на якіх мяркуецца збудаваць адзін з венесуэльскіх аграгарадкоў, нечакана захапілі мясцовыя беднякі і панабудавалі на іх мноства хацін з дошак і кардону. Улады не могуць знесці гэты самабуд гвалтам і вымушаныя неяк дамаўляцца з насельніцтвам. А беларускія будаўнічыя праекты ў Каракасе дагэтуль застаюцца ў распрацоўцы. Паводле ранейшых планаў, сёлета павінны пачаць дзейнасць сумесныя прадпрыемствы па зборцы ў Венесуэле аўтамабіляў МАЗ, БелАЗ, трактароў Беларус. Аднак, як зазначыў спадар Нуньес, пакуль што пад гэтыя прадпрыемствы толькі яшчэ выбралі пляцоўкі. Пра вытворчасць запчастак да беларускай тэхнікі ў Венесуэле размовы ўвогуле адкладзеныя. Як зазначыў спадар Нуньес, зборка будзе ажыццяўляцца выключна з беларускіх камплектуючых. Паводле венесуэльскага амбасадара эфектыўна развіваецца вайсковае і культурнае супрацоўніцтва Беларусі і Венесуэлы. Неўзабаве ў Менску будзе адкрыты лаціна-амерыканскі цэнтр імя Сімона Балівара. Замарожванне беларуска-венесуэльскіх кантрактаў ва ўмовах глябальнага фінансавага і эканамічнага крызісу ды падзення цэнаў на нафту – рэч цалкам лагічная, перакананы эканаміст Яраслаў Раманчук.
Абменьваюцца дэкларацыямі на розных канферэнцыях можна колькі ўзагодна, а рэальнай супрацы – просто, ну, тэж зусім іншы свет, як супрацы, напрыклад, Беларусі з нейкай папуановай Гвінеі. Ну, прыватна нейкі праекты палітыкаў могуць быць, але гэта не мае нічога агульнага з інтарэсамі дзяржавы. Нават дэкларацыі такі ўжо не будзе.
Паводле спадара Раманчука, беларуска-венесуэльскія праекты былі абвешчаныя ў кантэксце агульнага супрацьстаяння дзвюх краін Захаду і падтрыманыя высокімі коштамі на нафту. Цяпер сітуацыя кардынальна памянялася, што можа не толькі замарозіць падпісаныя кантракты, але і паставіць на іх крыж, мяркуе спадар Раманчук.
Ну, а зараз про крок самого Ярослава Романчука. Вядомы эканаміст выйшаў з урадавай камісіі, якая мела спрыяць паляпшэнню іміджа Беларусі за мяжой. Прадстаўнік дэмакратычных сілаў кажа, што ўсе канструктыўныя прапановы ігнаруюцца. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Кіраўнік цэнтру Мізеса эканаміст Ярослав Романчук заявіў, што выходзіць з міжведамаснай урадавай камісіі па краінавым маркетынгу, якую стварылі пры канцы 2008 году, каб распрацоўваць праграму паляпшэння іміджу Беларусі за мяжой. Нагадаю, камісію ўзначальвае намеснік міністра замежных справ Андрэй Юдаченка. Прычыны выхаду з камісіі Ярослав Романчук выклаў у лісце да прэм'ера Сергія Сідорскага і паўтарыў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі.
Усе прапановы былі праігнараваны. Тое, што прапанаваў Юдаченка, зусім непрымальна, таму што гэта па сутнасці ідзе лабізм канкрэтнага ведамства, а не маркетынг краіны. Нават магчымасці дыялогу паміж сябрамі камісіі не было. Я палічыў неабходным звярнуцца да прэм'ер-міністра Сідорскага.
У міжведамасную камісію ўваходзілі 14 чалавек. У тым ліку былі запрошаны эканаміст Ярослаў Романчук і сацыёлаг Андрэй Вардамацкі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька лічыць выхад свайго аднапартыйца з камісіі дакладным і своечасовым. Паводле Анатолія Лябецькі, апазіцыя выказваецца за дыялог з уладай, але не будзе дапамагаць ёй імітаваць лібералізацыю.
Сітуацыя не змянілася, пакуль мы бачым толькі, прабачце, двух муляроў, якія падкрашваюць фасад чырвонага дома. А аж унутры ўсё застаецца без зменаў. І калі хочуць зрабіць выгляд, што вот гэтым малярам, якія там нешта робяць, а мы там пападаём некія пэндзалі, вёдры з краскай, то гэта не будзе. Альбо мы даём прапановы, мы іх рэалізоўваем, і мы нясём за гэта адказнасць. Калі вы ўсё это ігнаруеце, як у выпадку з Раменчуком, то проста сядзець на прыстаўным зэдліку ніхто не будзе.
Анатолій Лебедзька мяркуе, што гэта пагаршэнне эканамічнай сітуацыі ў выніку сусветнага фінансавага крызісу прымушае беларускія ўлады рабіць выгляд, што яны вядуць дыялог з апазіцыяй.
А зараз канкрэтныя дэталі эканамічнай сітуацыі. Пра спыненне вытворчасці, беспрацоўя, вымушаныя адпачынкі, ліквідацыю кацельні ва ўмовах зімовых маразоў паведамляюць нашыя карэспандэнты з рэгіёнаў.
У вёсцы Грэск Слуцкага району зачынены швейны цэх камунальнага унітарнага прадпрыемства «Ландыш». Без працы засталіся больш як 50 жанчын, гаворыць адна з іх Галіна Навумова.
Завяз зусім усё, і всё закрылі, сакрацілі насяленне. Жанчынкі, хто на біржы стаіць у цэнтры занятасці, хто дзе як, хто без работы. Далі каму выхадное пасобе, то, што па закону паложана. Па закону нікога не абідзелі, а на самом деле, хто ж дзе што прадаставіць.
У беларускай гісторыі вёска Грэск вядомая як цэнтр слуцкага збройнага чыну 1920 году. Тут раней было амаль 2000 насельнікаў і квітнеў прыватны бізнес. Цяпер жа колькасць беспрацоўных дасягнула 400 чалавек. Віцебшчына. Найбольшы мароз у гэтыя халодныя дні на Віцебшчыне. Але якраз цяпер не працуе кацельня ў вёсцы Белая Ліпа Сенінскага району. Карэспандэнт «Свабоды» Віталь Сямашка паведамляе.
Вёска Белая Ліпа не трапіла ў межы аднайменнага аграгарадку. Сацыяльныя аб'екты, што засталіся без догляду і фінансавання, разбураюцца. Днямі тут зачынілася кацельня, а кажа механік раённага ЖКХ Анатоль Барсуков.
Посмотрите, мазуты сколько есть. Развалили и разбурили все начальство. Забили вон двери. Свои дровы купляю и плачу еще гроши.
За коммунальные
да, 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 да. Соседка его и дети знают это все. Ленка.
Ну, конечно, дрова приходится на второй этаж носить. Дорогие. Делянку взять невозможно. Платить 170 за прицеп дров. Мне два прицепа на зиму. Я работаю в технической школе.
Был и колгасный столяр Василь Долгий из Белой Липы. Съезжая гастарбайтером Москву. Кажа, ёсць ад чаго.
Вода качка не работает, и колонки, может, через одну. Канализации нет, забиты все полностью. Клуб разобрали.
Старшыня сельсавета спадарыня Шабусова не пярэчыць скаргам насельніка ў вёскі Белая Ліпа. Кажа, што і новазбудаваны аграгарадок не хутка будзе прыстасаваны для патрэбаў людзей.
Паведаміў Віталь Сямашка. Гарадзіншчына. На працягу ўсяго студзеня не працаваў шклозавод «Нёман» у Бярозаўцы на Гарадзіншчыне. Якая сітуацыя на прадпрыемстве цяпер, высвятляў журналіст Міхаіл Карневіч.
Намеснік дырэктара шклозаводу Александр Круглік пацверджвае, што ў студзені шклозавод трапіў у крызіс.
Январ тяжёлы быў, ну, вроде уже становіўся на рэйсы, немножко уже пашло ў дзвіжэнне.
Дырэктар Круглік запэўнівае, што працаўнікоў нібыта не скарачалі. Паводле кіраўніка на прадпрыемстве цяпер працуюць каля 4000 чалавек. У той жа час рабочы прадпрыемства, які адмовіўся называць сваё прозвішча, паведаміў, што сітуацыя на прадпрыемстве больш складаная, чым выглядае са слоў намесніка дырэктара. Рабочий каже.
Да, и после Нового года працовники ИТР, инженерно-технические, были 2-3 дни в отпочинку за свой кошт, а зараз допоможные службы по 4 години працуют, неполную працовную смену.
Это была экономичная информация из регионов. После выпуску новинов «Пражский акцент».
У Менску 6:30, вы на хвалях Радио Свобода, у студии новинов Сергей Шупа. Сегодня у свете. Державная рада союзной державы Беларуси и России обмерковывает сегодня заходы у борьбе с глобальным экономичным кризисом. Поседжение проведут в Москве президенты Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев. Помощник российского президента Сергей Приходько нагадал, что для поддержки белорусской экономики Москва мае намер ближайшим часам перадаць Менску другі транш крэдыту на мільярд даляраў. Апрача таго, на перамовах у Крамлі будзе заключанае пагадненне аб стварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі. Президент США Барак Обама абмеркаваў планы вываду амерыканскіх баявых частак з Іраку у тэлефоннай размове з прэзідэнтам Іраку Джалалам Талабані і прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. У размове Обама паўтарыў сваё абяцанне абмяркоўваць планы вываду войскаў з кіраўніцтвам Іраку. Днём раней Обама заявіў, што на працягу году з Іраку ў США вернецца значная частка 140-тысячнага амерыканскага кантынгенту. Міністэрства обороны США паведаміла, што ў Афганістане працягвае расці пагроза з боку сілаў, звязаных з рухам Талібан, і што кааліцыйным сілам не хапае вайсковых рэсурсаў для ўсталявання кантролю на поўдні краіны. У справаздачы Пентагону афганскі ўрад характарызуецца як адзін з найслабейшых урадаў свету з-за карупцыі, няўмелага кіравання і нястачы адукаваных кадраў. Дзяржаўны сакратар ЗША Гіларі Клінтон мае сёння сустрэцца ў Вашынгтоне з міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Вялікай Брытаніі. Гэта будзе яе першая сустрэча з заходнееўрапейскімі калегамі. Мяркуецца, што тэмамі паасобных перамоваў з Дэвідам Мілібэндам і Франкам Вальтэрам Штайнмаерам будуць Іран, Афганістан ды іншыя замежнапалітычныя пытанні. Падчас выступу прэм'ер-міністра Кітаю Уэн Цзябяо ў Кембрыджскім універсітэце ў Вялікай Брытаніі адзін з прысутных на знак пратэсту кінуў у яго чаравікам, які ўпаў за метр ад кітайскага прэм'ера. Парушальнік пакою свіснуў свісток і закрычаў, як можа універсітэт прадавацца дыктатару, пасля чаго быў затрыманы універсітэцкай аховай. Міністр замежных справаў Ізраілю Ципі Ліўні заявіла, што Ізраіль гатовы працягваць удары па паласе Газы, пакуль ваяўнікі Хамасу будуць працягваць ракетны абстрэл Ізраілю. Прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў сёння мае распачаць двухдзённы рабочы візіт у Расію. Чакаецца, што Бакіеў абмяркуе са сваім расійскім калегам Дмітрыем Мядзведзевым двухбаковыя эканамічныя дачыненні. Бакі таксама абмяркуюць пытанне выдзялення Расіі Кіргістану крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны, нагадаю, ад 7 да 8 на нашых хвалях ранішняя праграма ў жывым эфіры, а зараз паўтор праграмы, якая першыню прагучала ўчора ўвечары.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. 1 лютага ў Беларусі пачаў дзейнічаць заяўны прынцып дзяржаўнай рэгістрацыі ўсіх суб'ектаў гаспадарання за выключэннем банкаў і некаторых крэдытна-фінансавых арганізацый. Цяпер рэгістрацыя прадпрыемстваў павінна адбывацца за адзін дзень. Як гэта робіцца на практыцы, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сёння я больш за гадзіну правёў у першамайскім райвыканкаме Менску. Ніяка ажыятажу не назіраў. Каля кабінетаў супрацоўнікаў аддзелу прадпрымальніцтва і рэгістрацыі пытаўся ў кожнага. Можа, хтосьці прыйшоў сюды спецыяльна менавіта сёння, каб зарэгістравацца лягчэй і прасцей, аднак такіх не знайшлося. Дзяўчына і сярэдняга веку мужчына, якія атрымалі пры мне пасведчанне аб рэгістрацыі, кажуць, што здалі свае дакументы яшчэ ў студзені. Ірына ўдакладняе.
Еще до этого,
Александр Солод, супрацовник отделу, кажа, У середнім за день, звичайно, реєструється 4-5 предпринимальників.
За год 946 чоловік зареєстровано.
Сьогоднішній день свідчить спадар солод, ад інших по кількості навідників не відрознюється. А керівниця відділу Тамара Коростельова підкреслює, що нові предпринимальники найперше відчують перевагу нового закону у тим часі, який закон відводить на оформлення документів.
Раніше, якщо 5 днів на реєстрацію і 10 днів постановка на учет, це 15 робочих днів. То сейчас получается, он пришел, в этот же день мы его внесли в базу, присвоили ЕГР, единый государственный регистр номер, да? И на завтра мы ему распечатали, отдали свидетельство уже. Все, и он пошел работать.
Чому ж тоді потенційні предпринимальники не бігуть хоче реєструватися? Економіст Михайло Залєський упевнений, що вони і не побігуть, і тлумачить чому.
От жила одна девка, а ее еще батьки казали рано замуж. А потом, когда ей уже стало годов 50, то кому такая девка потребная? Так само, когда 20 годов тому я был одним из основальников Белорусского селянского союза и фермерами хотела селянами стать вольными 63 тысячи человек, то Гаркун казал, что не, еще рано. Зараз генные гаркуны все кажут уже, что треба фермерские господарки робить, хутора обновлять. Кто пойдет? Тим людям, которым было по 40 годов 20 годов назад, им зараз по 60, здоровья не маем. Починати. Так само і тут. У нас провернулося з муками і пакутами, коли мільйона чоловік поспробувало займатися предпринимальництвом за часи незалежності. З їх залишилося 1090 дієздольних, провірених боями предпринимальників. І вони вже є. Інші хай годуються, темп не повеличиться. Запаса у нас, скамейки запасних, як у спорті кажуть, нема.
Предпринимальник Віктор Горбачов лічить, що держава вельми затягнула з новим законом.
Этот документ, я не буду говорить, что он плохой, да нормальный, хороший документ, в принципе, для развития частного предпринимательства в стране. Но этот документ опоздал на каких-то 10-15 лет. Ну пусть даже 5 лет назад, если бы он появился. В то время, когда предприниматели шли стройными рядами и хотели регистрироваться, открывать свой бизнес, было доверие к властям, то еще можно было бы надеяться, что процент предпринимательства увеличился.
Говорю Віктор Горбачов. А як могильовські підприємники ставляться до заявної форми реєстрації? Послухайте некоторые з відказів.
Я ж думаю, там не зміниться закони. Зараз люди войдуть в бізнес, а там потім у нас можуть закони помінятися в такому плані, що їм вийти оттуда буде дуже складно. Тільки початок кризису. Половина пострадають ці підприємці, які вже з налаженим производством, з налаженим бізнесом, а починаючи це взагалі не представляю.
Чому це волокита безконечно з цими бумагами, якщо можна зробити все швидко і просто? Ми ж все-таки дійсно цивілізовані люди, ми ж не дикарі.
М'яко сидіти, де жорстко спати. Здесь у малим бізнесом багато роботи. И ни специалистов, ни бухгалтера, ни экономиста, ни поэтому ошибки здесь неминуемы. Но, однако, нужно тоже в пределах какого-то разумного. Что-то, какой-то компромисс, чтобы всем было хорошо.
Если так брать в целом, то одно название, то как бы положительно. Прочитавшие, может быть, я какие-то другие выводы сделаю. В любое дело есть положительные моменты, есть отрицательные.
Таке меркаванні виказали предпринимальники з Могильову. Після обвістки про сьогоднішній пікет супраць гвалтовного призову у війська.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і в інтернеті свобода.орг.
Дом літератора у нашому ефірі хвилинов праз 25. Сьогодні ви почуєте круглий стол, присвячений творчості Ніни Матяш. Больш за десяток активістів «Молодого фронту» провели сьогодні пікет насупраць будинку Міністерства оборони. Вони тримали розтяжку неполітичному призиву. Молодые люди потлумачили, що потребують від військовців спиніть удел у репресіях супраць активістів молодевого демократичного руху. Передає Любов Луньова.
Активісти «Молодого фронту», негледзячи на 15-градусний мороз, каля паўгадзіни тримали розтяжку неполітичному призиву насупраць будинку Міністерства оборони. Вони скандавали спиніть репресії, свободу.
Не політичному призиву!
Свободу! Свободу! Свободу!
Нагадаємо, молодофронтовців Івана Шилу і Дмитра Федорука затримали офіцери міліції, якими командували люди у цивільним. Івана привезли з Солігорську у Мінськ і покинули на ночь у будинку воєнкомату Заводського району. Медики за некілька хвилин дали хлопцю заключення, що він придатний для служби у війську. Іван потребував, каб супроти його розпочали кримінальну справу за ухилення від служби у війську, коли, на думку військовців, він ховається від призиву. Але хлопця відвезли в ракетно-зенітну бригаду під Лепелем. Дмитра Федорука, студента Богословського коледжа, спочатку посадили у турму на вулиці Окрестіна, потлумачивши, що йому треба відбить 10 суток арешту за удел у літошній акції 1 травня. Не глядячи на те, що поводле законодавства ні військовці, ні супрацовники турми, ні міліціянти не мають права відміняти постанову суду, хлопці протримали сутки і накерували потім у військову частку у Жодіна. Франка Вячорку затримали на вулиці, збили, а потім відвезли у радіотехнічну бригаду у Барановичі. Там його опранули у військову форму. Франкові заяви про те, що суд припинив його на призив і він має законний термін на обскарження, не повпливали на військовців. Змітер, Франок і Іван підкреслювали, що не супроць військової служби, але потребують, каб їх призивали на законних підставах і у рівних з іншими призовниками умовах. Удельник акції Вадим Ханявка розповів у «Свободі».
Підтримати тих, кого гвалтовно забрали у війська по політичних мотивах. Супроть того, що військовці взяли на себе такі обов'язки, тюремщики утримують наших сябров, як нібито в тюрмі.
У пікеті удельничали дівчата. Студентка Марія оповіла.
В умовах об'явленої лібералізації держава просто не має можливості посадити повних активістів молодіжного руху за крати. І замість цього просто вони відправляють людей у війська. Мені це дуже обирає.
Молодофронтовці передали у Міністерство оборони заяву, у якій розповіли про активістів, яких забрали у війська з порушеннями законодавства. У заяві активісти позначили, що, цитую, «гэтак званая лібералізація носить тільки знешній косметичний характер, не зміняючи сутність білоруської диктатури». На закінченні у заяві стверджається, «Молодий фронт» потребує від Міністерства оборони термінового спинення переследу молоді по політичних мотивах і проведення призиву на термінову службу у війська об'єктивно і згодно з дійним законодавством.
Повідомляла Любов Луньова. Гвалтовна мобілізація у війська молодівих активістів Франа Ковячорки, Івана Шили і Дмитра Федорука стала темою шматліких повідомленняв і коментарів у офіційних медіав. З їх оглядом Ігор Корній.
Два тыдні запар сюжетный стрыжень выніковай программы «Панорама недели» на першым телеканале складаюць так званыя ухілісты у асобах Франка Вячоркі, Івана Шылы і Дмитра Хведарука. Вось як вядомы тэлепрапагандыст Юры Пракопаў рыхтаваў аўдыторыю да знаёмства з дэструктыўнымі элементамі з апазіцыі.
Мы ўжо неаднакратна расказвалі, на какія ўхішрэнні ідуць маладыя актывісты, чтобы адкасіць. Хто-то скрываецца за граніцай, а хто-то устраивает істерікі ў военкаматах. Па статыстыцы уклоняюцца ад службы около процента прызыўнікоў. Цифра сапаставіма з рэйтынгам всей апазіцыі вместе взятай.
Увечары 1 лютага эстафету Пракопава падхапіў іншы вядоўца Юры Гройраў. Тональнасць размовы тая ж, на якой падставе апазіцыянеры павінны мець палёгкі ў вайсковай службе. Паказалі і прымусова дастаўленых у вайсковыя часткі Вячорку і Шылу, якія абжываюцца ў казармах, адпаведна ў Барановичах і Лепелі. Спецыяльны корэспандэнт Міхаіл Трыстень пачаў свой сюжэт з гісторыі моладзевага актывіста з Салігорску Івана Шылы, які запатрабаваў ад здымачнай групы БТ пакінуць памяшканне мясцовага военкамату. До ганебного слупа Шилу прибивали заочно.
Этот парень только собирается в армию, но уже пытается командовать в военкомате. Впрочем, Солигорскую призывную комиссию такое поведение местного молодого оппозиционера Ивана Шила уже не удивляет. Отказался получать повестку на русском языке. Повторно не пришел на медосмотр 8 января. Угрожал военным неприятностями. Чего только он не делал, чтобы откосить от армии.
Потом говорка перекинулась на принца белорусской оппозиции. Так авторы «Панорамы недели» назвали лидера организации «Молодь БНФ» Франка Вячорку.
8 января оппозиционера нашли в спальне подруги, где он прятался от очередного посещения военкомата. Ему давно за 18 и пришло время в армии послужить. Однако включать дурака, скрываться за границей и выкидывать в военкомате разные фокусы ему нравится больше. Так и получается, что выполнять священный долг должны не блатные сынки белорусских оппозиционеров, а другие парни. Косить от армии стало любимым занятием оппозиционной школы. вони.
А ось начальник медичної частки головного військового клінічного центру Вітольд Жарин у інтерв'ю «Панорамі неділі» фактично підтвердив, що стан здоров'я того ж Франка Вечорки далекий від нормов.
У призивника Вечорка є деякі обмеження, деякі змінення в стані здоров'я. Ну, я вам хочу отметить, что наша практика показывает, что абсолютно здоровых людей вообще-то очень мало. Из всех призывников полностью здоровы только 30%. С имеющимися заболеваниями он может служить в сухопутных войсках, в войсках, где не требуется полное здоровье.
Как подмацевать свое обурение, журналисты БТ начали рассказывать, как ставятся молодые люди до службы у войску у одной Европе, про каштовности якой, цитую, так любят разважать у БНФ. У той час, як принц Великої Британії Гарри служить і змагається на війні, принці білоруської опозиції віддають перевагу змаганню у воєнкоматах.
Черговий сезонний призив у білоруське військо скінчився 31 студеня, а вже у суботу, 7 лютого, новобранці повинні приймати присягу. Зараз я нагадаю основні теми дня. Кризис ударив по контрактах Білорусі у Венесуелі. Білоруські підприємства скорочають там здобичу нафти. Почав дійничати заявний принцип реєстрації господарчих суб'єктів. Однак великого напливу зацікавлених підприємників не назирається. Активісти «Молодого фронту» провели пікет для Міністерства оборони, де потребували спинити так званий політичний призив. Сёлета на День воли 25 соковика организаторы пропонуют провести акцию протесту с закликом отставки Александра Лукашенки. У вёсцы Грэск Слуцкого району колькость беспрацоўных досягнула 400 человек. Недавно зачиненный швейный цех коммунального предприемства, звольненные больше як 50 женщин. Генеральная прокуратура отмовила Анатолию Лябедьку у выключении со списку невыездных. Белорусские предприемства у Венесуэле скорочают добычу нафты и откладывают выведку новых ее родовищов. Припыненные контракты по будовництве газопроводов. Неясно так само, те открыются предприемства, которые будут сбирать у Венесуэле белорусские грузовики и трактары. Про это сегодня поведомил посол Венесуэлы у Беларуси. Передает Валер Калиновский.
Американ Діас Нуніес зазначив, що на виконанні метав двохбакового білорусько-венесуельського супрацовництва у 2009 році адаб'ється кризис, як він сказав, сусвітної капіталістичної системи. У приватності, снеженське рішення ОПЕК скоротити здобичу нафти повпливало на об'єми праці сумісного підприємства Петролера Біла Венесаляна. Компанія скоротила здобичу на 2520 барелів у день. Амбасадор Нуніес признав. Продаж нафти скоротився і ціна на її моцно знизилася, але ведеться праця по пошуку оптимальної ціни на гетий год. У сувязі со скороченням доходов білоруські нафтові і нафтовідні сумісні підприємства у Венесуелі відклали проєкти по вивідці нафтового поясу ріки Оріноко. Контракти по будівництві газопроводів у Венесуелі підприємством «Белгазбуд» так само припинені. Причина – неоплата першої частки одного контракту венесуельським боком і незгода білоруського боку з Каштарисом по другим контракті. На конт газових контрактів білорусам доводиться домовлятися уже з іншим партнером – компанією «Газкомуналь», якая тільки створається. Будівничі контракти так само переживають організаційні тяжкості. 100 гектарів землі, на яких міркується збудувати один з венесуельських агрогородків, нечакано захопили місцеві бідняки і понабудували на їх множество хатин з дошок і кордону. Улади не можуть знести гэты самобуд гвалтом і вимушені ніяк домовлятися з насельництвом. А білоруські будівничі проєкти у Каракасі дагэтуль застаються у розпрацовці. Паволі ранейших планів, сёлета повинні почати дійність сумісні підприємства по зборці у Венесуелі автомобілів МАЗ, БелАЗ, тракторів «Білорус». Однак, як зазначив господар Нуніес, покуль що під гэтыя підприємства тільки ще вибрали пляцовки. Про витворчасть запчасток до білоруської техніки у Венесуелі розмови увогуле відкладені. Як зазначив господар Нуніес, зборка буде ажыццяўляцца виключно з білоруських комплектуючих. Паводле венесуэльскага амбасадара эфектыўна развіваецца вайсковае і культурнае супрацоўніцтва Беларусі і Венесуэлы. Неўзабаве ў Менску будзе адкрыты лацінаамерыканскі цэнтр імя Сімона Балівара. Заморожування білорусько-венесуельських контрактів в умовах глобального фінансового і економічного кризису, де падіння цінів на нафту, реч цілком логічна, переконаний економіст Ярослав Романчук.
Обмінювати деклараціями на різних конференціях можна кільки завгодно, а реальні супраці просто, ну, це ж зовсім інший світ. Як супраці, наприклад, Білорусі з якою попланової війни. Ну, приватно які проєкти політики можуть бути, але це не має нічого спільного з інтересами держави. Навіть і декларації такі вже не буде.
Поводле спадара Романчука, білорусько-венесуэльські проєкти були обвещені у контексті агульного супрацьстояння двух країн Заходу і підтримані високими коштами на нафту. Тепер ситуація кардинально помінялася, що може не тільки заморозити підписані контракти, але й поставити на їх криж, меркує спадар Романчук.
А зараз економічна картина білоруських регіонів. Спинення витворчості, безпрацов'я, вимушені відпочинки, ліквідація котельні в умовах зимових морозів – це прояви кризису, про які повідомляють наші кореспонденти. Для мікрофона В'ячеслав Кулік.
У вёсцы Грэск Слуцкага району зачынены швейны цэх камунальнага унітарнага прадпрыемства «Ландыш». Без працы засталіся больш як 50 жанчын, гаворыць адна з іх Галіна Навумова.
Завяў зусім усё, і всё закрылі, сакрацілі населення. Жанчынкі, хто на біржы стаіць у цэнтры занятасці, хто дзе, як, хто без работы. Дали кому выходное пособие, то, что по закону положено. По закону никого не обидели, а на самом деле, кто здесь что предоставит.
У белорусской истории вёска Грэск вядомая як центр слуцкага збройнага чыну 1920 году. Тут раней было амаль 2000 насельнікаў і квітнеў прыватны бізнес. Цяпер жа колькасць беспрацоўных дасягнула 400 чалавек. Віцебшчына. Найбольшы мароз у гэтыя халодныя дні на Віцебшчыне. Але якраз цяпер не працуе кацельня ў вёсцы Белая Ліпа Сенінскага району. Кореспондент «Свабоды» Віталь Сямашка паведамляе.
Вёска Белая Ліпа не трапіла ў межы аднайменнага аграгарадку. Сацыяльныя аб'екты, што засталіся без догляду і фінансавання, разбураюцца. Днямі тут зачынілася кацельня, а кажа механік районнага ЖКХ Анатоль Барсуков.
Посмотрите, мазуты сколько есть. Развалили и разбурили все начальство. Забили вон двери. Свои дровы купляю и плачу еще гроши.
За коммунальные
да, 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 да. Соседка его и дети знают это все. Ленка.
Ну, конечно, дрова приходится на второй этаж носить. Дорогие. Делянку взять невозможно. Платить 170 за прицеп дров. Мне два прицепа на зиму. Я работаю техничкой в школе.
Был и колгасный столяр Василь Доуги из Белой Липы. Зъезжая гастарбайтером Москву. Каже, есть от чего.
Водокачка не работает, и колонки, может, через одну. Канализации нет, забиты все полностью. Клуб разобрали.
Старшиня сельсовета спадарыня Шабусова не пярэчыць скаргам насельніка ў вёскі Белая Ліпа. Каже, что и новозбудаваны агрогородок не хутка будзе прыстасаваны для патрэбаў людзей.
Паведаміў Віталь Сямашка. Гарадзеншчына. На працягу ўсяго студзеня не працаваў шклозавод «Нёман» у Бярозаўцы на Гарадзеншчыне. Якая сітуацыя на прадпрыемстве цяпер, высвятляў журналіст Міхаіл Карневіч.
Намеснік дырэктара шклозаводу Александр Круглік пацверджвае, што ў студзені шклозавод трапіў у крызіс.
Январ тяжёлы быў, ну, вроде бы уже становіўся на рэйсы, немножко уже пашло ў движэнне.
Дырэктар Круглік запэўнівае, што працаўнікоў нібыта не скарачалі. Паводле кіраўніка на прадпрыемстве цяпер працуюць каля 4000 чалавек. У той жа час рабочы прадпрыемства, які адмовіўся называць сваё прозвішча, паведаміў, што сітуацыя на прадпрыемстве больш складаная, чым выглядае са слоў намесніка дырэктара. Рабочы кажа:
да, и после Нового года працовники ИТР, инженерно-техничные, были 2-3 дни в отпочинку за свой кошт. А зараз допоможные службы по 4 годины працуют. Неполную працовную измену.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе акадэмік Александр Вайтовіч. Сярод іншага ён выкажацца пра цяперашні намер Акадэміі навук Беларусі зменшыць выдаткі на навуковыя даследаванні. Ну а ў доследах свободы пра тое, наколькі эфектыўна працуе беларускі парк высокіх тэхналогіяў. У нашым апытанні жыхары горадні скажуць пра свае асацыяцыі са словам «праграміст». Ну а зараз дзвонкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў наших слухачоў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прымусовы прызыў у войска моладзевых палітычных актывістаў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Змітра Хвідарука асудзілі ў кіраўніцтве Еўрапейскага парламенту. Выказванні на гэтую тэму.
Тое, што ўчынілі ўлады над Іванам Шылам, Франікам Вячоркам, Зміцерам Цадаруком, чарговая агідная правакацыя і злачынства. Я вельмі хвалююся за лёс усіх маладафронтаўцаў. Жыве Беларусь. Ніна Армалінская, горад Салігорск.
Молодежь Анишкевич, и что вы зациклились на этих франоках? Служить родине – это обязанность Васи, Петя, Миколов, но не франоков. Повестку в руки и сами должны явиться в военкомат. А за уклонение должно следовать наказание. Стыд и позор им.
Нехай зробить рахунок сумления войсковой структуры, войсковые частки, вязницы, военкоматы, суды. Войско Беларуси, Россия – это дурдом, альбо другая тюрьма.
Россия забаранила увоз на свою территорию продукции Беловежского мясокомбинату, у якой выявлены шкодные для здоровья речевы. Телефонование на эту тему.
Народился такой спич на конзабороны экспорта белорусского мяса. Белорусы вас отручивают не только горелкой, а лишь и мясом. И вельми цікаво, чи пойдет это мясо на килбасы. Гарри Табачник из Менску.
У кіраўніцтве Белавежскага мясакамбінату адказаць на пытанне адмовіліся. Вось што з гэтай нагоды мяркуе эканаміст Міхась Залескі.
Не такое простае пытанне, як здаецца. Рускія не пускалі амерыканскія прадукты, таму што лічылі іх непрыдатнымі для спажывання. Паглядзіце на упакоўку тых самых рускіх прадуктаў. Там увесь набор фарбавальнікаў, хімічных араматызатараў і так далей. Усё яно робіцца для таго, каб абараніць нутраны рынак свой.
У наступных тэлефанаваннях тэма эканамічнага крызісу і ягоных наступстваў у Беларусі.
На конт гэтага фінансавага крызіса я больш гляжу цяпер на Расію. Бо если пачнецца ў Расіі калапс, то тут уже дастанецца не толькі Беларусі, а, наверное, ўсяму свету.
Цены в два раза повышаются. И где же тогда вот эти все и председатель Совмина, и другие говорят, да мы, да мы. Кот Васька по Крылову слушает и ест.
Вот кому плохо, пускай выезжают из Беларуси и не трындясь каждый день звонками своими, кричать плохо-плохо. Мы молимся за Лукашенко. Дай Бог ему здоровья, что он отстроил и свою столицу, и деревни, и города, привел порядок. А то кому мало, так надо было работать. Я, допустим, заработала такую пенсию, что мне не страшно ничего, и повышения, и все, не хватает. Это стыд слушать прямо звонки эти. Как вам не стыдно? Люди уже за границей, и то завидуют нашей Беларуси. А вы все тем, которые недовольны. Они, видимо, у полицаев были. Старые люди, не стыдно им говорить.
Ежегодно на село правительством выделяется 1,5 миллиарда долларов. Поэтому хотелось бы узнать мнение компетентных специалистов по выходу из сложного экономического положения в сельском хозяйстве. Виктор Концевенко, город Речиц.
На питание отказывает академик Иван Микитченко.
Так, сельская господарка у нас стратная. Ну а что треба робить? Землю треба передать хозяину. Хозяин не повинен сидеть на Карла Марксе. Хозяин повинен быть той, кто там на ее працует.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода».
Яшчэ раз нагадаю нумар для сувязі 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Ну а зараз форум свабоды. З водгукамі наведнікаў сайту вас пазнаёмяць Сергей Навумчык і Вольга Караткевіч.
Информацию про махчимое описание маемости Анатолия Лябецки за небыто невыплаты штрафов за удел у массовых акциях комментуя Витаут.
Я, конечно, спочиваю Анатолию, было бы добро, коли б была заява Белорусского Хельсинского комитета и звороту Генпрокуратуру. Конституционный суд с питанием, чому не выконываются те законы, якія есть на паперы, и не выконывается Конституция.
піша біла емігрант.
Виглядає, що треба зараньовно класти у банк гроші на різні штрафи, що можуть здаритися в житті. Більш того, такі факти треба довести до урадів Європи, бо там не вірять, що закон у Білорусі можна ігнорувати.
Повідомлення про заявний принцип реєстрації бізнесу коментує навідник форуму, який підписався як перший.
Факт, безумовно, становчий. Каб улади ще реформували податкову систему і зробили правила гульні прозристими.
Чоловік, який підписався, Владимир Русакевич, не ховає скептицизму.
Насамрэч, Лукашенко ввёл не заявный принцип державной регистрации, але давно обяцанное одно в окно, правда, на наступный працовный день.
Передачу Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов», присвященную Петру Машерову, комментуя наведник, який назвался так само Петр.
Комуністи не были диссидентами. Усеяны и лепшие, и горшие служили режиму, узмацняли его. И все повинны нести отказность, что люди жили у турме за колючим дротом. Цяпер многие говорят, я был сумленным, добре, що тоді керував, інакш горш було б. Може, ті, які були у двокосі ліпші, ще більш відказні, бо підмальовували стіни тої турми.
У дискусії ці вернеться погоня у якості державного символу удільнішає білоруський українець. Йон пише.
Слухайте, ну що за дурниця? Не вернеться, не вернеться. Перестань цінить. Розні нації переживали асиміляцію, психологічну деформацію. І пережили. А білоруси вже такі особливі, що не переживуть. Переживуть, нікуди не дзенуцца. Лепш імкнецеся падштурхнуць гэты працэс, а не плачцеся і не распісваецеся ў бездапаможнасці.
Бярыце ўдзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».